Всичко е суета, казва проповедник. И така в Еклесиаст 1 глава 14 стих пише: видях всичките дела, що се вършат под слънцето. Всичките дела, що се свършат под слънцето. Всичко, което вършим под слънцето. И ето всичко е суета и гонене на вятър. Така казва най-богатия и най-мъдрият човек, който е живял в Йерусалим. И тази фраза негова, че всичко е суета, суета на суетите, е известна. Тя е много популярна. И той малко по-нататък продължава във втора глава и казва: намразих още и всичкия си труд, в който съм се трудил под слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който ще бъде подир мене. И кой знае мъдър ли ще бъде той или безумен, но пак той ще властва над всичкия ми труд, в който съм се трудил и в който показах мъдрост под слънцето, и това е суета. И така, тези думи на Еклесиаст, те касаят всеки един от нас. Защото всеки един от нас се ражда на тази земя, става пълнолетен, започва да се грижи за собственици дела, да отговаря за тях и в един момент си отива от тази земя и оставя всичко, което е правил, на други. Може би на неговите деца, може би на други хора, които, ако няма деца, или пък по някой път се получава така, че дори да имаш деца, пак делата ти отиват за други. Въпросът е, че всичко това, в което се трудил и се радвал и си успявал и си откривал нови неща за себе си и си откривал най-вече мъдрост, как да живееш по-добре, ти не знаеш дали тя ще остане след тебе. Някой да си изключи микрофона. И ние трябва да си почваме да си задаваме въпроса: добре, кой е най-добрият начин тогава? Нали? Какво трябва да направи човек, така че да направи нещо? Нали? Но това, което четем от Еклесиаст, от този най-мъдрият цар, най-богатият цар в Йерусалим, виждаме, че дори той вижда, че няма решение на този проблем. Този проблем си остава за всеки един от нас. И ние трябва да живеем така сякаш. Наистина не можем да знаем дали това, което правим, ще оцелее. И в 3 глава, в 11 стих казва: Господ е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце, в сърцето на хората. Без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. И ние виждаме, че дори и да се опитваме по всякакъв начин в живота си да открием мъдростта, да открием това, което е най-правилно, пак ние не можем да стигнем до край. Не можем да бъдем уверени и сигурни във всичко, което ще стане и което трябва да стане. И тези неща, ако се замислим за тях, те от една страна могат да ни, нали, да ни изкушат, могат да ни накарат да се смутим, но могат и да ни накарат да прославим Бога и да му благодарим за това, че той отговаря на всичките тези въпросителни, на всичките тези страхове и нали, на това недоумение от човека, нали, какво да прави. И Господ казва: ела при мене и аз ще науча как да живееш. И нещо повече от това. Исус Христос казва в Матей 7 глава от 24 до 25 стих. Той казва: и всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И ако внимаваме от всичко това, което прочетахме досега и това, което четем в Матей, виждаме, че Матей директно отговаря на въпроса на Еклесиаст. Той казва: слушай Бога, това, което Господ ти казва да правиш, изпълнявай го, бой се от Бога и всичко ще бъде наред. Ама аз не знам какво ще стане. Няма значение. Това, което Ти имаш нужда да правиш, да слушаш Бога, да се боиш от Него и да изпълняваш заповедите Му, а за останалото Той има грижа. И така днеска аз си говорих с един от зетовете и си говорихме за това, че наистина човек никога не може да намери най-добрата работа, най-хубавата къща и да намери най-добрия начин да възпитава детето си, така, щото то да бъде перфектно подготвено за живота, който му предстои. Ние всички, ние, които се опитваме да възпитаваме, се осмеляваме да възпитаваме, както се казва, ние знаем, че няма перфектен начин, че не можем да го намерим, че можем да направим всичко от нас, но ние не можем да гарантираме нищо на децата си. И ние не знаем те всъщност колко добре ще се справят след това. Но можем да вярваме, че това, което им предаваме, ще им служи. И тук Господ идва и казва: аз имам нещо по-добро. Ако ти дойдеш при мене и ми се покориш и ме послушаш, дори да си сбъркал на някои места в възпитанието на децата си, дори да виждаш, че нещата не са се получили, дръж се за мене. Защото от мене зависи какво се случва с човек. И дори човек да не знае всичко и да не умее всичко и да не прави всичко, което трябва, както трябва, пак Господ, ако го благослови, на него ще му бъде по-добре, отколкото на онзи, който знае всичко, както трябва и който не е благословен от Господ. Господ ни казва как това, което той реши, то става. И ако човек придобие неговото благоволение, всичко останало няма значение. Всичко останало е суета. В Лука 21 глава, 33 стих, Исус казва: небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Обществата, бизнеса, семействата, всичките те търпят промени и ти наистина започваш живота си в една среда и не знаеш къде ще завършиш и какво ще стане. Особено добре го разбираме това ние, които сме решили в живота си да емигрираме в една друга държава и да установиме и нали, да уредим живота си там. И ние знаем, че се минава през сътресение, че има големи промени, които настъпват в твоя живот. И че много от нещата, които си живял и си учил и си бил възпитаван като малък, не са били на точно това, което имаш нужда в момента, след като си емигрирал, но каквото имаш, това е. И ние знаем как всички ние, които сме събрани днеска, знаем, че ако не е Господ, който да погледне милостиво на нас и да се погрижи за нас, ние може би няма да успеем в плановете си, в това да ни бъде добре. Но ето, понеже Господ е погледнал милостиво на нас, ние можем да благодарим за всичко това, което се случва. Наистина е да бъдем доволни. И днес искам да видим колко е невероятна силата и властта на Бога в живота на всеки един от нас. И как желанието на Бога е ние наистина да отделим очите си от този свят и да погледнем на Него и да внимаваме на Неговите думи, да търсиме мъдростта, която Той иска ние да придобием за себе си и да я пазим като скрити съкровища, защото тя е всичко, което имаме. Останалото, което го имаме в този свят, не ни ползва по никакъв начин. Така има една история за едни ученици на Исус, част от онези, които двама от онези, които вървяха заедно с Него по Галилея и по Юдея и вярваха, че Той е Месията и го видяха разпънат на кръст и го видяха как го полагат в гроб. И това се случва тогава, след като Той вече е възкръснал, но те още не знаят. Това е в Лука 24, 13 до 16 стих. И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус. В същия ден това е деня, в който той възкръсва. на около 60 стадии, далеч от Йерусалим, което казва, че е около 11 км. И явно трябва около 3 часа, за да минеш от едното място до другото, защото пътя не е много равен. И те се разговаряха помежду си за всичко това, което бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се отдържаха, за да не го познаят. И искам да запомним едно нещо от тая част на разказа. И това е, че те го познават, те са го виждали. Но когато той идва, Исус прави така, че те не го виждат, че те не го познават. Те виждат един човек, който се приближава от тях и тръгва заедно с тях и започва да върви заедно. Но те не разбират, че това е той. И почват да си говорят с него. Но те не знаят, че е той. Защото това, което ние виждаме и това, което ние разбираме, искам това, като ви го казвам, да го разберем много ясно. Не зависи от нас. Зависи от Бога. Когато аз отворя Неговото Слово и искам да разбера какво пише, не зависи от моите умствени способности. Зависи от Него да отвори ума ми и да ми даде да го разбера. Ако аз търся Бога, не зависи от мене да го намеря. Зависи от Него дали ще ми отвори очите да го видя. Искам това да го разберем. Защото ние отчасти го разбираме, че е така. Господ е невидим за нас и Той е толкова необятен, че ние не можем да го обхванем с ума си. Камо ли, още повече ще не го виждаме с сетивата си, не го усещаме. Но Той във всъщност може да управлява нашия живот във всяко друго отношение, много повече, отколкото в това да го познаваме. За Него е много по-лесно да ни накара да успеем или да не успеем в това, което правим, да разберем или да не разберем това, което се случва около нас, отколкото да го видим Него самия. И това нещо, само този факт, че Господ управлява твоето разбиране за нещата, Той решава колко да познаеш, какво да се случи с тебе, е онова, което ни води в онзи страх, който е началото, нали, от Бога, който е начало на мъдростта, чрез който започваш да разбираш по-добре. Защо? Не защото си станал по-мъдър, а защото си се смирил достатъчно и благоволението на Бога е дошло върху тебе, за да ти научи да разбираш. За този Господ, за този Исус говори Павел в Колосяните. Ще прочетем някои стихи от неговата първа глава. Значи първите стихове са между от 15 до 17. В Него, Исус, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. И всичко чрез Него съществува. И този, който идва в нашия живот, който може да ни покаже кое как стои, той е този, който не просто го знае, а е този, който го е направил. Той знае не само как работи света около нас, всички закони на физиката, които ние с много усилия успяваме да открием. Но той знае и защо тези закони са положени по този начин. Защо всичко е било направено? Какъв е бил смисълът? Как Господ е успял да положи във всяко едно част на своето творение любовта, която е в неговото сърце? И ние това нямаме как да го открием сами, освен ако не отидем при Бога и не се надяваме Той да ни го покаже. И малко по-надолу, в същата тази първа глава на Колосяни, той казва от 21-23 стих: и вас, които бяхте някога отстранени по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, останах служител. И така, той говори за нас, нали? Той говори за това, за хората, които живеят своя живот без да познават Бога и нямат представа, че техният живот всъщност е суетен и че Господ дори не го нарича живот, той го нарича смърт. Че истинският живот всъщност е тогава, когато познаеш Бога и живееш заедно с Него. И той казва, вие, които бяхте някога отстранени и по разположение, по състояние врагове в своите зли дела, Господ ви примери сега чрез Неговата смърт в плътското му тяло. Тоест, той ни направи от врагове на приятели. Нали? Хора, които са във война с Бога, той ни направи на хора, които са в мир с Бога. И целта му е, искам да прочетем внимателно тия стихове. Той ни примери и той има цел. Господ, когато идва при тебе и ти показва кой е той и че трябва да се покаеш, той има цел. Той го прави заради едно определено нещо. За да те представи свят непорочен и безупречен пред себе си. Тоест Господ иска да те вземе и да те направи свят непорочен и безупречен. Нали? И трябва да ви кажа, че аз по някой път, като го прочета този стих, си викам, май няма на мен да ми се случи това нещо. По някой път не вярвам, че е възможно Господ да ме направи свят непорочен и безупречен. Как е възможно мен да ме направи такъв? Аз не мога да си представя. Но в крайна сметка Господ е дошъл в моя живот и Неговата цел е такава. А как точно ще го направи, той знае. Аз не знам, но той знае. Той казва обаче в 23 стих какво е условието, за да се изпълни това нещо. Той казва, от тебе искам едно нещо. Искам да останеш основан и твърд във вярата. Да не се помръднеш от надеждата, която ти е открита в благовестието, което си чул и което е било проповядано на всяка твар под небесата. Тоест, отвори Божието Слово, разбери онова, което Исус Христос прави за тебе. И това, което Той иска да стане с тебе. Това, че Той те вика да живееш в Неговото царство. И остани основан и твърд във вярата. И не се помръдвай от надеждата. Твоята надежда е в това, че Той може да го направи и това, че Той иска да го направи. Спомнете си ония слепец, който дойде при Исус и викаше към него и той го пита какво искаш да ти направи. Той казва, ако искаш, можеш да ме очистиш. Исус му каза, искам. Искам. Бъде очистен. И така, има едно благовестие, което ние чуваме и това е благовестие, което ни дава надежда. Това, че Бог идва при тебе и той ти казва, ти си мой, аз искам ти да бъдеш с мене завинаги. И тук не е момента да си задаваш въпроси, защо аз? Няма отговор. Но Павел ти казва, хвани се за това нещо. Хвани се за това, което Господ ти обещава. И остани в него. И ако останеш, ти ще бъдеш свят непорочен и безупречен накрая, ще стоиш пред Исус Христос. Може би ще се случват неща, които не разбираш, може би ще се случват много неща, които не си харесват. Но ако ти останеш във вярата и не се помръднеш от тази надежда, че Бог ще дойде за тебе, защото Той иска ти да живееш с Него в вечността, ще ти бъде. И Павел казва, аз на това станах служител. Да обяснявам на всички да се надяват на Бога. И ще завършим днешната проповед за суетата и за това как ние ние имаме нужда да построим къщата си на канара. Като оня, който чува думите в Матей 7 глава, чува думите на Бога и се хваща за тях, и внимава на тях, и ги изпълнява. Всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. Тоест, онова, което аз правя, то няма да се поклати. Онова, което аз, към което аз вървя, няма да се промени. И това, което аз днеска говоря, това начина, по който днеска възпитавам децата си, той ще им бъде полезен със сигурност. Аз мога да не бъда сигурен, че възпитанието, което им давам, ще им влезе в употреба. Може би това, което са научили в университета, в един момент ще стане излишно или пък точно тази дисциплина няма да бъдат търсени специалисти един ден. Но ако аз виждам, че съм ги научил да се боят от Бога и да го търсят, аз съм спокоен за тях. Знам, че животът им е построен на канара. Защото тази канара, за разлика от другите видове основи, тя не се поклаща. Затова казва Исус: небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Това е канарата, за която той говори в Матей. И така, Исус вървеше с онези ученици, които се бяха отчаяли това, че техния месия беше убит. И си казаха, и му казаха в лицето: ами ние мислехме, че той е този, който трябваше да дойде и да оправи всичко. И той им рече. Четеме Лука 24 глава 25 до 27 стих. О, несмислени. А несмислени означава без разум, неразумни, глупави. Не знам дали не е звучало в начин, по който е говорил с тях. Какви сте глупаци? Може би не се е изразявало така, но в някои случаи виждаме, че Исус беше много прям. И като им казва: о, безразум и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И той започна да им тълкува писанията, защото те не вярваха. Искам да спрем всичките заедно, си представим ситуацията. Двама от неговите ученици излязоха от Йерусалим и тръгнаха към, може би, селото на единия от двамата или пък някъде, където имаха познати, защото не са били от Йерусалим, не знаем. Но те в сърцето си се бяха отказали, бяха престанали да вярват. Не бяха основани и твърди във вярата. И какво направи Господ? Когато ти започнеш да се съмняваш, прочети го този абзац отново. Какво направи Исус Христос? Той дойде при тях и започна да си говори с тях. И когато те изявиха най-накрая, че са престанали да вярват, че затова са си тръгнали, той започна да им тълкува писаното, за да могат да повярват, че точно така трябва да стане. Когато ти престанеш да вярваш, Исус Христос идва и започва да ти обяснява как стоят нещата, защото Той иска ти да останеш основан и твърд във вярата. Бог се тревожи за тебе тогава, когато ти не вярваш. Той те търси, за да ти тълкува писаното, за да те укрепи. Искам да се зарадваме в това нещо, защото това е един от примерите как Господ прави нещата, които ние не можем. Тогава, когато ние не сме ги направили, тогава, когато ние не сме изпълнили това, което ни е било поверено, Той идва при нас и ни казва: какво стана? Къде си изгуби? Аз те чаках. Ами, почваш да му се оправдаваш. Ама Той знае къде си бил, знае защо те е нямало. Както беше с онзи болния в капалнята, който Исус го пита: ти искаш ли да оздравееш? И той почна да му се оправдава, да му обяснява как няма кой го закара при водата. А Исус не го попита защо не се получава, а дали иска. И така, първото нещо, с което искам да ви насърча днес, е това, че Господ дойде при онези двама неверници. Той не дойде само при Тома неверни. Той дойде и при тези двамата. И им помогна да повярват. И после, по-надолу, в края на тази 24-та глава, това са последните стихове, един от последните стихове на Евангелието на Лука. И рече им, тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Ние днеска знаем, че Моисей, пророците и псалмите говорят за Исус Христос. Те говорят за Бога, който идва да спасява. И пише в 45 стих, тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И аз искам с това да завършим днеска. Да видим как, ако ти виждаш суетата на този свят и се търсиш нещо, за което да се хванеш, за да оцелееш, за да не те отвее вятърът, има едно единствено нещо, което трябва да направиш. Трябва да отидеш при Бога и да му кажеш, Господи, ти ме води. Моля те Твоето око да бъде върху мене. Давай ми да разбера това, което трябва да разбирам. Не ми давай да разбирам от това, което нямам нужда да го разбирам. Но ти бъди с мене и ти ме води. Ти ми казвай за всяко нещо, как трябва да бъдат нещата. Нека тебе да те питам, дали трябва да направя едно нещо или не. Нека тебе да те питам, дали трябва да кажа едно нещо или не. Защото ако ти не ми отвориш ума, аз съм безпомощен и съм изгубен. Но ако ти дойдеш и благоволиш в това, което ми се случва, аз накрая ще стоя заедно с тебе в твоето царство и ще бъда свят, непорочен и безубречен. И това само ти знаеш как може да стане. Слава на името ти, Господи, и нека всички ние се преклоним пред тебе днеска, в този живот, в този суетен свой живот, нека се преклоним пред тебе, Господи, и станем напълно твои. Амин. Бог да ви благослови.